Sýndið sátturinn á þriðju degi við erum hérna léttur og kátir drengirnir Logi og Siggi og núna dagana 16. til 23. september er svona sýnileika vika tvíkinniðra By Visibility Week.
Hvernig virka það?
Þú veist að það var bara að vera það var svona að vera að setja bara fókusin á málefni tvíkinniðra bara eins og þú veist hinsegin dagar er vika það sem við erum að setja fókusin á hinsegin fólk og þó er til dagur íslenska tungu og svo leið sko
en ég var bara að spáði hvernig prógramið er og svo sko
já, bara prógramið er bara misjant milli landa og svo leið ég held að þetta sinni svona upprunnið í Bandaríkjunum Bandaríkjamenn eru mikið fyrir svona this week Miku, and this
já,
week
já, eitthvað, já,
awareness
já,
svona já, en þetta er samt sko held ég hópur innan hinsegin samfélagsins og bara innan samfélagsins sem að kannski stundum er of lítið talað sko og það er allan mín upplifun að þú veist, það er ekki tala kannski nógu mikið tvíkinnið og til þess að ræða tvíkinnið er Þorbjörg Þorvaldsdóttir á línunni en hún er formaður samtakana 78 og tvíkinnið sem er leiðis Þorbjörg, er þetta ekki kannski einhverju leitir rétt hjá mér að svona tvíkinniðir, pankinniðir þetta er hópur sem að stundum fer kannski ekkit of mikið fyrir í hinsegin samfélaginu.
Jú, ég held að það sé bara alveg rétt hér. Það er oft þannig að okkur er algjörlega glimt í allir umræðu og það er hérna svolítið svona kaldensislegt í ljósi þess að við erum stærsti einstaki hópur hinsegin fólks. Svona ef maður fær eitthvað að bera þetta saman út frá tölunum, sko.
Sko, er það ekki það einhvern veginn alltaf að tala um? Hommar og lesbjur og svo mæta kannski tvíkinniðir fordómum. Þú ert bara hérna, hommi sem vilt ekki segja þessi tommi eða lesbja sem vilt ekki segja þessi lesbja. Er það ekki oft þannig?
Jú, algjörlega. Og svo hinum einn frá hérna, að maður sé bara streitt og bara þykjast.
Já,
þannig að þetta kemur að manni svona frá báðum hliðum. Og það eru þetta kannski stóra vandamál í þessu og ástæða þess að við verðum að halda okkar merkjum svolítið á lofti og tala einmitt tvíkinnið og að fólk geti komið út úr skápnum og fengið stuðning og ekki einhvern veginn efasemdir endalaust sína kynhneigð.
Já, ekki bara svona, hvað, þetta er bara hætt við núna, hvað er ruglið þetta?
Já,
þetta lítið
ég veit ekki hvað sem margar, já.
Pínu óþægilegt að þú veist að því fólk er svo vant hinu tvennu eitthvað með enn homum og lesbíum, sko.
Já, okkur, nei, við svolítið skjönum þetta pínliti. Þetta er svona, fólk veit mjög mikið setja okkur í kassa.
Já.
Og algjörlega út frá því með hverjum við erum. Og nú hefur við verið með konunni minni síðan við vorum 18 ára. Og það eru rosalega margir, jafnvel ennþá, þótt að ég er reyna að vera mjög vókal með það í þessi tíkinni. En það eru heldig mjög margir sem halda í sig lesbía. Og það er einhvern veginn, maður gerir þetta kannski til lítið ósjálfrátt og ég er ekki, ég er segum þetta líka stundum, að gera ráð fyrir því að kynhneigð fólks hérna sé, já, að fólk sé annarkost hérna homor og lesbjur eða streitt. En þetta er auðvitað ekki þannig, þetta stýrist ekkit af því í raun með hverju maður er. Þú veist, við erum bara með, eignumst maka bara eins og allir aðrir og það breytir ekkit kynhneigðin okkar.
Nei, heldur að séu svona fleiri tvíkinniðir heldur en að svona gefa svo upp sér slíka?
Já, miklu fleiri.
Já.
Það er bara miklu fleiri.
Þínu tilfelli, ertu með konu, þannig að kannski svona, ég veit ekki hvernig að orða þetta er, svona, þú ert ekki praktíserandi tvíkinnið, eða mætti að orða þetta er þannig, sko, skilur við, þannig að vera, já,
praktíserandi tvíkinnið,
það er ábyggulega margir sem er í þessum stöðu sem að bara
í rauninni já, maður er það
já
það fer eftir, sko, hvernig, hvað er að vera praktíserandi tvíkinnið, sko, þá er það kannski ég meina langanir og svona, þú veist, að finna eitthvað fólk fallegt og svoleið sem er það hverfið náttúrulega ekki neitt, ekki frekar með fólki sem er kannski gagkinnitt og á einn maka, þú hættir ekki að sjá annað fólk,
nei, vissulega.
Þannig að praktisefundi er ég, að því leitt er ég alveg klárlega praktisefundi.
En sko,
en nefnilega það er málið er það ekki, að sko til dæmis rúglega stór hluti fólks sem er kannski í gagkynja samböndum og búin að vera í hjónabandi lengi og kannski sé bara einhvern veginn ekki tilgangin með því að koma út sem tvíkynnaður þó að þið hafi kannski þörfina til þess, er það ekki?
Jú, og það er ótrúlega sorglegt og ótrúlega leiðlegt vegna þess að fólk sem í gagkynja samböndum og í tvíkynnaði þetta alveg jafn mikið hluti, finnst mér að ég vera algjörlega jafn mikið hluti af hinsegin samfélaginu og allir aðrir. Vegna þess að, en, þú veist, en það er svona, það er ákveðin skömm stundum og einhvern veginn að fólki finnst óþægilegt að tala þetta og fólk oft spurt líka bara, akkur þarfst að vera að tala það? Ég meina, þú átt hérna bara þinn mann og þín börn og til hvers þarfst að vera að tala það þú sér tíkinni.
Mm. Og þannig að það bara fyrir þetta lengra verður minna talað þetta og þetta verður minna áberandi og fólk
minna
þetta, það gerist þannig já.
Og svo verður, jú, þú veist þá bara hérna náttúrulega lokast fólk inni einhvern veginn með þessar tilfinningar og færi eitthvað tækifæri til þess að vera bara stolt af sinni kynneigð og það ótrúlega leiðilegt að geta ekki bara verið maður sjálfur einhvern veginn í sínu daglega lífi
Að því að Logi talar þetta praktisir þetta, þú veist, það hafa allir þörf fyrir að ræða málin og þú veist, þó maður sé í hjónabandi þá hætti maður að geta að sjá hvaða fólk er heillandi eða hvaða fólk er aðlandi eða geta rætt það svona, ja. Bara opinska hlátt og bara þetta svona spurning identity, þú veist
Já, sína algjörlega Algjörlega það skiptir
ótrúlega
miklu máli
Já, en hvað gerir því svona viku þess að þið eru svona þú veist, svona awareness hvað kallaður þetta aftur?
Sýnileika
Hvernig
við höfum yfirleitt bara haldið við höfum nú alveg haldið upp á hennan sko sýnileika dag sem er heldur 2003 en það hefur nú bara verið gert með kannski greinaskrifum eða og einhverjum Facebook postum og svo leis og tvíkinnið fólk kannski hérna breytir um forsýðmynd eða ég veit ekki það er ekkert þetta program allavega svo ég veit sko
Nei, núna þið hittist ekki að borða brauðtertu saman og svona ræði málin
Nei, það er sem værin að reyndar alveg frábær hugmynd
Algjörlega en sko upplifuru mun á sko til dæmis þó ég ætla nú ekki að fara hérna inn í sko tvíkinnja hyggju en sko upplifuru samt mun á kynjónum hvað var þar tvíkinnið, þú veist að strákar til þeim að segja meira erfitt með þetta en stelpur eða öfugt, hefur eitthvað svoleiðis verið rannsakað?
Sko verið rannsakað veit ég ekki en ef ég segi bara svona það sem að ég held og hef heyrt að þá held ég að sem miklu líklari að tvíkinnið strákar sig inn í skápnum þeir eru einhvern veginn ósýnlegri og mæta miklum fordómum
Akkurat.
Bæði frá svona gagkinniða meiri hluta samfélaginu og svo líka innan hins í samfélagsins nú kannski hefur heyrt eitthvað svoleið
Já, algjörlega.
Og hérna og það eru þetta alveg fáránlega sorglegt
Já,
og það er ótrúlega leiðilegt að heyra, þú veist, maður heyrir alveg sögur af því að hérna, að gagkinniða konur til dæmis geta ekki hugsa sér að vera með tvíkinniðum köllum.
Mm-hmm. Algjörlega, maður er hægt svoleiðis.
Og það eru þetta bara eitthvað svona kannski, þú veist, þetta eru fordómar sem eru byggðir á eitthvað svona staðalímyndum og mögulega þá eitthvað og svo veist að sjálfsögðu eitthvað svona homofóbíu líka.
Okay. Því ég bara hef upplegað það sjálfur að sko hafa sittið bara á drukki bjór með manni sem að er kom út úr skáttnum sem tvíkinnaður en er í gagkinnja sambandi og búin að vera það lengi að sko maður upplifið sko þennan feginleika að samt að sittið bara fá að sittast niður og drekka bjór og bara fá að vera svolítið bæ það er þú veist, bara fá að tala bara þannig mynd þessi maður hérna svo myndalegur og þú veist, bara fá að vera maður sjálfur einhvern veginn og þú veist, með engan filter
og það skiptir bara ógæslega miklu máli
já, akkurat
og verði ekki allir bara eitthvað óslega skrýttur og svipir
já, akkurat
já. já, það er alveg helviti sjónarmið
sko. Sko, og ef að fólk er eitthvað veldur sem fyrir sér þá vantarlega takið þið alltaf fólki með opnum örmum neyri í samtökum
Jú, að sjálfsög við erum samtök allsins einn fólks
Já, bara svona svo í spyrir hvar eru öll húsa fyrir þá sem að því að fólk kannski sem er langt til að koma hvernig er besta leiðin til að bara ná að hafa sambandi við ykkur?
Sko, besta leiðin er líklegt að hafa sambandi við ykkur gegnum netið akkurat núna vegna sem við erum búin að vera sem öllum húsnæðisvandræðum
Já, það segja, ekki fara út í þá sálmála
En við erum, sko, húsnæði okkar er að Suðurgötu 3 og við erum að fara að fá að flytja aftur inn vonandi og þú veist, núna verði ég að segja þetta með alveg bara fáránlegum fyrirvörum en vonandi bara núna á næstu dögum
Já. Ég vona það besta.
Við bara, já, við bara segjum, sendum góðar strauma til allra þá sem að eru bæði þátt núti, tvíkinniðir og eru kannski ekki búin að taka skrefið út að nú kannski bara tími til að pæla hans í því. Nýta sínileika vikuna til að sækja sér aðstoð. Bara takk hérna fyrir spjallið Þorbjörg Þorvaldsdóttir og bara... Ég veit ekki hvernig þetta endaði þetta.
Bæ.
Akkurat, ég ætla að segja eitthvað geð skemmtilegt. Haltu bara áfram að vera praktíserandi bæjari.
Ég held ég áfram.
Takk fyrir spjallið.